aktuelnosti.
Časova i 3 minuta, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Na početku smo aktuelnosti, a i sadržaja emisije izdvajamo. U gimnaziji i mašinskoj školi u Mrkonjić gradu iznenađeni su interesovanjem Eufora da posjeti školu zbog opreme koju je poklonio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vlada Srbije u proteklom periodu za projekte u Republici Srpskoj donirala je više od 100 miliona maraka. Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske sufinansirat će u ovoj godini infrastrukturne projekte vrijedne više od 360 hiljada maraka. 17 časova, 4 minuta, toliko što se tiče same najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal.
Historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, hipocresía total. ¿Quién puede
repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total.
gimnaziji i mašinskoj školi u Mrkonjiću gradu iznenađeni su interesovanjem Eufora da posjeti školu zbog opreme koju je poklonio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio direktor gimnazije Zoran Bjelajac. Riječ je o 20 novih laptopa za opremanje kabineta i 100 knjiga za školsku biblioteku. Vlada Srbije obezbjedit će i 600.000 maraka za opremanje škola, informiše Slobodan Dakić.
Direktor gimnazije Zoran Bjelajec kaže da su ga telefonom zvali predstavnici Eufora iz Banja Luke. Rekli su da žele da posjete školu i da se raspitaju o opremi koju je školi donirao predsjednik Vučić. Zoran Bjelajec, direktor gimnazije Mrkonjić grad.
Obzirom na to da se radi o vojnim strukturama, ja sam konsultovao resorno ministarstvo, to jest Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, gdje su mi oni sugerisali da takva posjeta školi nije moguća bez njihove saglasnosti. Ja sam to saopštio kancelariji Eufora, oni su se zahvalili i rekli da će kontaktirati nadležno ministarstvo.
Iz Eufora nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić rekla je za TV da s obzirom na sve zakonske i druge akte kojima je regulisan rad, u škole ne smije da uđe niko bez posebnih ovlaštenja i bez upućenog zahtjeva. Pošto nije dobilo nikakav zahtjev, ministarstvo ne može da odobri bilo kakav ulazak pripadnika Eufora prostorije gimnazije u Mrkonjić gradu, kaže Trivićeva. Osim juče donirane opreme, vlada Srbije obezbijedit će još 600.000 maraka za uređenje škole, opremenje kabineta i radionice za praktičnu nastavu iz mašinske struke u Mrkonjić gradu. Odluku vlade Srbije da obezbijedi 600.000 maraka za uređenje škole, opremanje kabineta i radionice za praktičnu nastavu iz mašinske struke srednjoškolci su dočekali sa oduševljenjem. Daniel Simić, učenik mašinske škole.
I ta sva donacija će dobro doći školi. Imaju te neke sprave, ali dobro će doći nove i bolje.
Dejan Zečević, učenik mašinske škole.
Stanje nije loše, ali mnogo bi nam zašlo novo to. Nove mašine i aparat sve.
Riječ je o CNC mašinama i drugim aparatima za savremenu praktičnu nastavu. Predrag Đuza, direktor mašinske škole.
Te CNC mašine su izuzetno moderne, savremene i uvođenjem zanimanja CNC tehničari dobit ćemo veliki broj učenika. Također moramo da naglasimo da su učenici koji završi praksu na tim CNC mašinama izuzetno traženi i na tržištu rade u Republici Srpskoj i šire.
Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić grad.
Ali se zaista nadamo da će opremanjem radionice, nabavkom CNC mašina, nabavkom robota, nabavkom još nekih mašinske opreme, strugova i slično, da ja se nadam da će se za to čuti, da će to privući investitore u oblasti metalske industrije.
U mašinskoj školi planiraju da naredne školske godine upišu prvu generaciju CNC tehničara.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Vlada Srbije je u proteklom periodu za projekte u Srpskoj donirala više od 100 miliona maraka. U svim lokalnim zajednicama ulagalo se u škole, vrtiće, domove zdravlja i putnu infrastrukturu. Najavljeni su i zajednički projekti u oblasti energetike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa najvišim zvaničnicima Srpske boravio je prethodnog dana u Mrkonjić gradu gdje je najavljeno opremanje škole i doma zdravlja, ali i u Drvaru gdje je otvorena fabrika Jumko u kojoj je zaposleno 80 radnika. Za projekte saradnje u narednih 5 godina Srbija će za Srpsku izdvojiti 100 miliona evra. Opširni je Nenad Stupar.
Nakon što je ranije izdvojeno 700.000 maraka za sanaciju lokalne putne i komunalne infrastrukture u Mrkonjić gradu, dodatnih 200.000 maraka utrošit će se za nabavku mamografa u domu zdravlja, a sa 600.000 opremit će se kabineti u gimnaziji i mašinskoj školi. Direktor mašinske škole Predrag Đuza ističe da će se na ovaj način poboljšati praktična nastava.
Radionica mašinske škole, za nju su planirana određena sredstva za nabavku CNC mašina koje su nam prijeko potrebne, a sve ostalo ulaganje u zgradu škole, u kabinete, to su prostorije koje se zajednički koriste, tako da tu neće biti problema ako podijelimo. Predsjednik Vučić je rekao da će se uraditi još par infrastrukturnih projekata u školi od sanacije podova, jer želja nam je svima da Srbija gdje ulaže novac, da tu bude reprezentativan objekat i da ova škola postane jedan regionalni srednjoškolski centar.
Srbija je novac ulagala i u federalne opštine sa većinski srpskim stanovništvom i u narednom periodu finansirat će se projekti u Glamoču, Grahovu i Bosanskom Petrovcu. Nakon što je za drva ranije obezbeđeno 1 milion evra, radnike iz ove opštine od juče zapošljava Komercijalna banka, ali i fabrika tekstila Jumko u kojoj je zaposleno 80 radnika.
Ja sam presretna, radila sam dugo godina u Bačkoj Palanci, u ovome baš poslu i uvijek sam, žao mi je bilo što sam napustila. Ovdje sam došla, jednostavno nema posla. Djeca se otišla svojim putem, šta ja znam, jednostavno ovo je za jedan ženski kolektiv prelijepo, predobro, ne znam, jednostavno svi smo pod utiscima, prelijepo je. Eto, hvala ljudima što su došli, hvala što su nas podržali i samo naprijed, samo naprijed. Te ovo je jedno veliko unapređenje za drvar, jednostavno digli ste nas iz pepela. Mnoge porodice su razmišljale ponovo o izlasku iz drvara, ali čovjek znate gdje god će svukud poći, svoje kući doći. Jednostavno ovo je nešto, nema riječi kako da opišem. Eto, radila sam u tepihari ovdje prije rata. 3 godine završila sam tekstilnu školu, onda sam izbjegla u Bačku Palanku, tamo sam radila 16 godina u jednoj trikotaži, isto tako to je bila talijanska firma Zira. Uzbuđena sam.
Puno ovo znači, diglo je drvar, hvala gospodinu Vučiću, stvarno nemam riječi. Za mlade, za nas starije tu i tamo, ali za mlade je baš pomak. Da se kaže da je malo nešto je živnulo, ima neko pomak. Valjda će biti i u buduće.
Srbija ulaže sredstva širom Srpske. U distriktu Brčko u toku su završni radovi na izgradnji vrtića u naselju Ilićka, a projekat je vrijedan oko 1 milion maraka. Predsjednik ove mjesne zajednice Damjan Dundžić naglasio je važnost investicije.
Imamo oko 400 učenika u osnovnoj školi, a završava se obdanište u kojoj vidite iza nas i mislim da će radnici upravo rade te neke završne radove i kao što su nam rekli, valjda sad treba da počnu da rade ovo vezano za dvorište.
A ovakvih projekata bit će i u narednom periodu. Krajem prošle godine vlada Srbije uputila je jednokratnu pomoć Srpskoj u iznosu od 25 miliona evra. Ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić istakla je da će donatorska sredstva biti utrošena u skladu sa investicionim planom.
Ono što se dešava sa novcem koji dolazi iz Srbije ide u plan javnih investicija. Vlada to planira, utvrđuje i sve u skladu sa opredjeljenjima i naravno uvijek se ti planovi dopunjuju jer je bilo više tranši koje smo dobijali od Srbije. Utvrđuju se prioriteti ide prema lokalnim zajednicama. Dakle, imate plan javnih investicija koji se objavljuje u službenom glasniku tako da je sve jasno ko je dobio, dakle iz kojih oblasti. Ima tu i domova zdravlja, ima tu i klinički centar, infrastrukturnih projekata, dakle različitih. Ali sa svaki put kada se radi bilo kakva dodatna sredstva, dopuna, izmjena, znači to se prođe i vladu i objavi se u službenom glasniku pa možete pratiti.
A investicionim planom Srbije predviđeno je da se u narednih 5 godina izdvoji dodatnih 100 miliona evra za projekte saradnje. Realizovat će se i projekti u oblasti energetike. Premijer Radovan Višković izjavio je da bi u Foči uskoro trebalo da bude ozvaničen početak priprema na izgradnji hidroelektrane Bug Bijela.
Koja se u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, o njoj se govori 50 i više godina, evo zahvaljujući i Srbiji i Republici Srpskoj mi ćemo biti u poziciji da ove godine, početkom godine, otvorimo pripremne radove i tako krenemo u izgradnju te hidrocentrale skupa sa Srbijom. I ja sam više nego ponosan kao predsjednik vlade da to radimo Republika Srpska i Srbija. Mogli smo mi to dati nekom drugom stranom investitoru, ali ovaj put smo odlučili da to radimo Republika Srpska i Srbija, gdje će Srbija biti 51%, a Republika Srpska 49%, i to je na ponos svi koji žive i u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Da će Srbija nastaviti sa pomoći Srpskoj potvrdio je i predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da je obaveza pomagati srpski narod, a da budžet Srbije to sada i omogućava.
U svakoj opštini u Republici Srpskoj radimo neki važan projekat. To se nikada nije dešavalo. Dakle, radimo ili školu, ili dom zdravlja, ili vrtić, ili negde fabriku, negde puteve. Od toga, kad pomenu Foču, čini mi se da smo dali novac i za tjentište, za put i da bi trebalo još mnogo toga tu da uradimo u tom delu. Bug Bijela je važna investicija, ali i autoput koji gradimo i prema Banja Luci i prema Sarajevu je za nas od izuzetnog značaja, tako da nastavit ćemo da se povezujemo sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom i verujem da je to od velikog značaja i za Srbiju, ali i za naš narod u celini, ma gde da živi. Srbija u daljem i uz dalji privredni ekonomski rast i napredak može da pomaže još više. Nema ni jedne opštine u Republici Srpskoj koje Srbija nešto nije izgradila. Ni jedne. Ili nešto ne gradi. Mi to danas možemo. Možemo zahvaljujući ovome što smo uredili javne finansije teškim reformama. U svakom slučaju, kada to imate i kada imate čvrstinu, stabilnost javnih finansija, onda možete takve odluke da donosite i da gledate kako da to ravnomerno raspoređujete, pomažući i svom narodu, ali i svima drugim, i svojim ekonomskim interesima. Jer ovi ljudi ovde što rade za Jumko, za ove uniforme, za EPS, oni ih rade odlično, rade ih vrlo kvalitetno. Tako da, bit će mnogo, mnogo projekata.
Srbija je najavila i pomoć privrednicima u Srpskoj i to kroz podsticaje za modernizaciju opreme, a ranije je sufinansirala i projekat samozapošljavanja mladih.
Connect, inspire, eh. Open up your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions.
Dan već osuo 22 minuta, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske sufinansiraće u ovoj godini infrastrukturne projekte vrijedne više od 360.000 maraka u povratničkim sredinama u Republici Srpskoj Federaciji. Ugovore s predstavnicima 8 lokalnih zajednica danas je potpisao vršilac dužnosti ovog sekretarijata Marko Ačić. Razgovarao Aleksandar Javorac.
Danas ste potpisali sporazum o saradnji sa predstavnicima opština i gradova u Republici Srpskoj i Federaciji BiH na realizaciji redovnog programa za rješavanje problema izbjeglih raseljenih lica i povratnika. Riječ je uglavnom o infrastrukturnim projektima. Da nam kažete koje su to opštine i gradovi iz oba entiteta sa kojima ste danas potpisali ugovore, kolika je to vrijednost i šta će se tamo raditi.
Danas smo bili u prilici da u ime Republičkog sekretarijata za izbjegla za raseljena lica i migracije u Vladi Republike Srpske potpišemo ugovore sa 8 opština i gradova na teritoriji Republike Srpske i 3 opštine i grada na području Federacije Bosne i Hercegovine sa područja Republike Srpske. Ugovore smo već u toku ove sedmice potpisali sa gradom Banja Luka, a tu su još i gradovi Doboj, Gradiška, opštine Novi Grad, Mrkonjić Grad, Vukosavlje, Laktaši, Vlasenica, a na području Federacije Bosne i Hercegovine to su područja Živinica, Čapljina i grada Mostara. Kao što ste već rekli, radi se o infrastrukturnim projektima vezanim za pitanje povratka u Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Na osnovu javnog poziva za finansiranje obnove projekata infrastrukture koji je raspisao Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije u toku 2019. godine, mi smo danas potpisali drugu seriju ugovora i sporazuma sa ovim opštinama, čime smo ispunili svoj godišnji plan, a radi se, kako sam već naveo, o projektima koji su vezani za ona naselja u koji su se vratili Srbi povratnici u Federaciju Bosne i Hercegovine i Bošnjaci i Hrvati u Republiku Srpsku. Otprilike u najvećem broju slučajeva radi se o finansiranju izgradnje, dogradnje i nastavka adaptacije saobraćajnica, raskrsnica, trotoara, vodovoda, kanalizacije, znači one osnovne komunalne infrastrukture, ali imamo i projekata za koje su opštine finansirale, a na osnovu dogovora sa povratničkim mjesnim zajednicama, koji se odnose i na obnovu i izgradnju objekata sportskih, kulturnih i drugih vjerskih sadržaja koji će služiti svojoj svrsi i namjeni, a to je prije svega pitanje samih normalnih uslova života lica koje su se vratile u mjesne zajednice u pomenutim opštinama i gradovima.
Evo da kažemo sada slušalcima Radija Republike Srpske, kolika je vrijednost ovih ugovora za ove opštine i gradove u Republici Srpskoj, a koliko za područje Federacije?
U ovom dijelu ugovora koji smo potpisali danas, moram da kažem da je za pitanje povratka u Republiku Srpsku otprilike vrijednost ugovora oko 284.000 konvertibilnih maraka, dok je za ova tri grada u Federaciji Bosne i Hercegovine i opštine pitanje 80.000 konvertibilnih maraka, ali za informaciju vašim slušaocima, mi smo već u prethodnom sporazumu potpisali još niz sporazuma koji se odnose na pitanje povratka i u Republiku Srpsku i u Federaciju Bosne i Hercegovine. Prošlu seriju ugovora koju smo potpisali za povratak u Federaciju Bosne i Hercegovine iznosila je 510.000 konvertibilnih maraka i finansirane su opštine Drvar, Glamoč, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Sanski Most, Ključ, Bosanska Krupa, Maglaj, Livno i opština Ravno, dok su opštine koje su u ovom prethodnom kategoriji također bile obuhvaćene ovim povratkom i rješanjem pitanja infrastrukture bile Ribnik, Sokolac, Brod, Milići, Šekovići, Pale, Doboj, Zvornik, Bileća, Foča, Trebinje, Modrića, Laktaši i Banja Luka. Napominjem dakle da je ovo bila posljednja serija potpisivanja sporazuma na osnovu budžetskih sredstava koji su bili predviđeni za rad Republičkog sekretarijata u 2019. godini i drago nam je da smo svoj plan u odnosu na raspoloživa sredstva i aplicirane projekte mogli da ispunimo gotovo 100% iznosu.
Evo, dakle, ovim ste uspješno sada završili prošlu godinu. Evo, ovo je prilika i da kažemo kakvi su planovi za narednu godinu. Evo, imamo još 11 mjeseci, boga mi godine, danas je tek 30. januar.
Mi ćemo i u toku ove godine nastaviti sa dinamikom rada u sekretarijatu koja je bila prethodnih godina planirana, s tim što ćemo se ranije truditi da raspišemo javne pozive za sufinansiranje projekata u 2020. godini. Već u februaru mjesecu ili početkom marta možemo da očekujemo raspisivanje istih ovih javnih poziva, znači za finansiranje infrastrukturnih projekata za povratak u Republiku Srpsku i za povratak u Federaciju Bosne i Hercegovine, gdje očekujemo na osnovu naših zahtjeva koje smo već uputili, da se što bolje snimi stanje na terenu i da se u koordinaciji sa povratnicima aplicira za one projekte koji su najpotrebniji pitanjima povratka kako u Federaciju Bosne i Hercegovine, tako i Republiku Srpsku. Očekujemo rangiranje i sortiranje svih zahtjeva koji dođu otprilike u aprilu i maju mjesecu i nadamo se da ćemo u dogovoru sa vladom Republike Srpske i raspoloživim sredstvima budžeta biti u prilici da u trećem kvartalu već potpišemo ugovore i za 2020. godinu, da bi jedinice lokalne samouprave mogle da raspisuju tendere, biraju izvođače i završe te ugovore u toku kalendarske godine kada su sredstva i predviđena. Znači, obimne aktivnosti nas čekaju u toku ove godine i po pitanjima infrastrukturnih projekata i po pitanjima finansiranja održivog povratka, ali i stimulisanja povratka prije svega Srba u Federaciju Bosne i Hercegovine, gdje planiramo da razvijemo nekoliko dodatnih programa kako sa komesarijatom za raseljena lica i migracije u Srbiji, tako i kroz dodatne pomoći koje ćemo osmisliti u okviru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, o čijoj realizaciji će biti prilike da više govorimo naredni put.
Evo, kada je riječ o stambenom zbrinjavanju ovih kategorija, šta se radi po tom pitanju?
Mi smo u Banja Luci najavili skoro uručenje ključeva u tri stambena objekta koje su završene u mjesnoj zajednici Kuljane. Kuljani, radi se o tri lamele sa dve sa po 17 i jednoj sa 14 stanova, gdje se kroz regionalni stambeni program radi o zbrinjavanju interno raseljenih lica i Srba izbjeglih iz Hrvatske. Regionalni stambeni program, kada ste već pomenuli pitanje stambenog zbrinjavanja, ima svoj cilj da oko 5400 porodica na području Bosne i Hercegovine trajno zbrine, znači 1800 Srba, 1800 Hrvata, 1800 Bošnjaka, kroz ukupnu vrijednost projekta od 101 milion evra, od kojih su 85,2 miliona evra donatorska sredstva, 15,9 miliona evra je financije samih institucija, zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Brčko distrikta. Na nivou Bosne i Hercegovine potpisano je 6 podprojekata u okviru regionalnog stambenog programa, gdje bi se ukupno trebalo izgraditi 3232 stambene jedinice, i za što je do sada odobreno 63 miliona evra. Od toga je bilo operativno 28 miliona evra, lokalna kontribucija iznosila do sada 11 miliona evra. Mogu da kažem da smo negdje otprilike na pola posla. Regionalni stambeni program je na zadnjoj konferenciji, statusnoj sjednici upravnog odbora, produžen zvanično do 2022. godine. Dobili smo, znači, godinu dana produženja projekta, dodatna donatorska sredstva i stav donatora da treba da što više porodica smjestimo u njihove stanove. Kada je u pitanju drugi program koji realizuje Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, to je CEB projekat koji se finansira na osnovu kredita i ukupna vrijednost projekta iznosi 104 miliona evra, od čega kreditna sredstva Razvojne banke Savjeta Europe iznose 60 miliona evra. Za teritoriju Republike Srpske ukupna vrijednost projekta iznosi 29 miliona 178 hiljada evra, od čega je 18 miliona i 169 hiljada kreditnih sredstava Razvojne banke Savjeta Europe, a 11 miliona su doprinosi lokalnih zajednica. Na području Republike Srpske ovaj CEP projekat se implementira u 15 lokalnih zajednica sa 18 podprojekata, i ako govorimo negdje otprilike o onom dijelu radova koji su završeni, možemo reći da smo i tu negdje otprilike na pola posla. Čeka nas u narednim mjesecima useljenje korisnika u Bijeljini, u Gradišci, u Prnjavoru, u Trebinju, u Istočnom Sarajevu, i ovaj projekat ima jedno posebno obilježje u odnosu na regionalni stambeni program, jer je njegov cilj definitivno zatvaranje svih kolektivnih centara u Republici Srpskoj i smanjivanje broja korisnika alternativnog smještaja. Znači, za određeni broj porodica mi još uvijek u određenom iznosu plaćamo alternativni smještaj. Ovim stanovima će oni dobiti svoje trajno rješenje nakon svih ratnih nedaća koji su ih snašle. Ali vašim slušaocima treba i ukazati da se ovdje radi o projektu implementacije Zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske, gdje svi korisnici koji su se prijavili na projekte dobijaju stanove da ih koriste, tako da kažemo, za života. Ovi stanovi se ne mogu nasljeđivati. Sve ovo što Republički sekretarijat izgradi kroz ove projekte bit će preneseno u vlasništvo opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, koji će na osnovu svojih podzakonskih akata i pravilnika o socijalnom stanovanju, na koje saglasnost daje Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, odlučivati o daljoj sudbini tih stanova i porodica. A da bismo to htjeli sada uprostiti, to bi značilo da neka porodica koja je trenutno useljena i koja će dobiti ključeve stana, tu može i ostati nakon smrti nosioca i podnosioca zahtjeva. O tom će se morati obratiti nadležnoj opštini i gradu, koja će za vrijeme njihovog boravka biti u obavezi samo da im propiše minimalnu zakupninu, koja se u najvećem broju opštine i gradova tiče otprilike za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom. Dakle, radi se o simboličnoj sumi, ali i namjeri i Vlade Republike Srpske i Republičkog sekretarijata da se riješe i socijalna pitanja i pitanja izbjeglih i raseljenih lica useljavanjem takvih porodica koje su se prijavile u ove stanove. Pored ova dva projekta, znači regionalnog stambenog programa i CEB projekta, u okviru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije prisutna je i implementacija projekta koji se skraćeno zove SAF projekat. Saudi Arabia Fund ga finansira. Radi se o razvojnom projektu saudijske vlade, koja također finansira određeni broj izgradnje individualnih stambenih objekata kako na teritoriji Republike Srpske, tako i na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Moramo da kažemo da smo ovdje u potpuno zavisnosti od donatorskih sredstava. Ovdje nema ograničenja nekog krajnjeg roka do kada bi se to trebalo implementirati, iako postoje rokovi definisani samim dogovorom oko realizacije ovih pitanja, ali mogu reći da i ovdje imamo značajan broj porodica koje smo smjestili i koje ćemo smjestiti u narednom periodu.
Gospodin Ačiću, hvala vam još jednom za vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske i ovaj razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. 22 minute do 18 časova. Skupština grada Trebinja donijela je odluku o pristupanju procesu izrade srednjoročnog plana kapitalnih investicija do 2024. godine, nakon čega bi trebalo da uslijedi imenovanje koordinacionog tima i raspisivanje javnog poziva za kandidovanje kapitalnih projektnih vrijednosti preko 50.000 maraka. Gradska skupština danas je prvi put usvojila dokument koji sveobuhvatno planira aktivnosti i zadatke službe gradonačelnika i svih odjeljenja gradske uprave. Zamjenica gradonačelnika Slađana Skočajić i odbornik SDS-a Vidomir Beganišić.
Ono što je suština ovog dokumenta da nudi planove, da nudi upoređivanje sa odobrenim budžetom, da nudi ono što je jako važno, praćenje strategije razvoja grada Trebinja od 2018. do 2027. godine, da nudi građanima informaciju o redovnim poslovima gradonačelnika, stručne službe gradonačelnika, svih odjeljenja i službi u gradu Trebinju, da nudi i mjerljivost i indikatore mjerljivosti na nivou godišnjeg planiranja, da upućuje i na odgovorne osobe koje stoje iza tog plana, da pokazuju i strukturu zaposlenih u pojedinim odjeljenjima i gradskoj upravi i naravno naše tendencije i potrebu za edukacijom. Ono što je po meni suština ovog dokumenta je da on jeste okvirni, da nije ograničavajući i da će svojom transparentnošću u stvari doprinijeti da osjetimo znači kritiku građana i naravno da u narednom planiranju za 2021. godinu ponudimo bolja rješenja.
Ono što je novo danas za ovu skupštinu je bio godišnji program rada gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu i to je prvi put mislim u ovom lokalnom parlamentu. Dakle, to je tačka koja je već obrađena. Taj program je na 70 i nešto stranica i po nama iz SDS-a ovo je samo spisak lijepih želja gdje su zaista pomenute neke nelogičnosti. Dakle, da će se u ovoj godini pokloniti pažnju edukacije kadrovima, mislim da je to, postavlja se pitanje zašto se to dešava tek u četvrtoj godini kada smo svjesni jednog neprofesionalnog odnosa što se tiče čast izuzetcima, ali većine odjeljenja gradske uprave.
A odbornici Skupštine opštine Novi Grad usvojili su plan investicionih ulaganja u ovoj godini. Ona će iznositi 5 miliona maraka, projekti su ravnomjerno raspoređeni na sve mjesne zajednice. Najviše sredstava biće uloženo u izgradnju i rekonstrukciju puteva i ulica, izjavio načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljač.
Znači rekonstrukcija puteva, s obzirom da opština Novi Grad ima više od 520 km puteva, a najvećim dijelom to su makadamski putevi. Naravno, nastavljamo i sa projektima vodosnabdjevanja, to je potez prema Svodni, zatim potez prema Maslovarama, nastavljamo vodovod uz Partizanski put prema Žuljevici i jedan dio na području mjesne zajednice Rudice. Također, ostali projekti su u drugim nekim sferama, nešto manjeg financijskog obima.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo Republike Srpske, Srđan Rajčević, izjavio je danas da je sa Izraelskim nacionalnim cyber direktoratom dogovorio potpisivanje memoranduma o razumijevanju između nacionalnih CERT timova Srpske i Izraela koji se bavi računarskim bezbjednostnim incidentima i razmjenom podataka o kibernetičkim prijetnjama.
Posjeta Izraelu je bila veoma uspješna. Pored sastanka sa ministrom nauke i tehnologije Oferom Makunisom i jučerašnje posjete univerzitetima u Jerusalimu, danas imamo prilike razgovarati sa rukovodstvom najvećih izraelskih kompanija u oblasti cyber bezbjednosti, kao što su Guardicore i Alta Systems, koja se pored cyber bezbjednosti bavi i cyber odbranom i razvojem elektronskih sistema za izraelsku vojsku. Također imao sam sastanak sa predstavnicima Izraelskog nacionalnog cyber direktorata, koja djeluje pod okriljem kancelarije izraelskog premijera i koja je zadužena za zaštitu civilnog i vojnog cyber prostora u Izraelu. Sa direktoratom je već dogovoreno da se poslovu suradnje s Izraelskim ministarstvom nauke i tehnologije potpiše memorandum o razumijevanju između nacionalnih CERT timova Srpske i Izraela i razmjena podataka o kibernetičkim prijetnjama, a dobio sam i poziv za slanje naših stručnjaka na treninge u Berševa centar u Izrael. Danas imao i čast da se u okviru panela o zaštiti kritične infrastrukture kao govornik obrati na jednoj od najprestižnijih izraelskih i međunarodnih konferencija Cybertech. Gdje sam predstavio ono što mi u Republici Srpskoj radimo po pitanju digitalne transformacije i reforme obrazovnog sistema. Izrael se smatra cyber nacijom zbog razvijenog tehnološkog sektora i mislim da nemamo u Srpskoj potreban trajni saveznik u Izraelu. Posebno ako uzmemo obzir slične istorijske okolnosti kao i tradicionalno prijateljstvo između naša dva naroda. Ja ću da podsjetim da je Republika Srpska jedini nivo vlasti u Bosni i Hercegovini koja još 2011. godine donijela zakon o informacionoj bezbjednosti. Na osnovu tog zakona mi smo formirali jedan operativni stručni tim za računarske bezbjednosne incidente pod akronimom CERT Republike Srpske. Taj nacionalni CERT Republike Srpske je operativan i on je zapravo kontakt tačka sada za Republiku Srpsku u okviru međunarodnih asocijacija koje se bave cyber bezbjednošću. Tako da Republika Srpska ima skromne ali razvijene kapacitete. Ja se nadam da ćemo mi kroz međunarodnu saradnju kakva je ova sa Izraelom moći da ostvarimo i bolju vidljivost i veće prisustvo u globalnim trendovima koji se odnose na cyber bezbjednost.
Do 18 časova, poštovani slušaoci, u nastavku emisije govorit ćemo o koronavirusu. Broj potvrđenih smrtnih slučajeva od koronavirusa povećan je na 170, a broj zaraženih pacijenata porastao je na oko 8000, saopšteno iz Kineske nacionalne komisije za zdravlje. Oboljeli su registrovani u još najmanje 15 drugih država. O koronavirusu, situaciji kod nas kada je u pitanju ovaj virus, mjerama zaštiti, također i o gripu, govorili smo danas u radioordinaciji Radija Republike Srpske, a gošća u studiju bila je doktorica Ljubica Jandrić, epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo. Dio razgovora reprizirat ćemo u nastavku emisije.
Kakva je trenutna epidemiološka situacija kada je u pitanju koronavirus?
Ovako, kada je u pitanju koronavirus, trenutna epidemiološka situacija u svijetu na osnovu podataka Evropskog centra za kontrolu bolesti, od juče su ovo podaci, znači ukupan broj oboljelih zvanično prijavljenih je 6072, a ukupno je umrlo 132 osobe. Kada su u pitanju umrli, svi su iz Kine, međutim van Kine registrovano je još određen broj oboljelih još u 17 zemalja. Od tih 17 zemalja dvije zemlje su evropske, a to su Francuska i Njemačka. Za sada, znači, 4 slučaja, jutro sam vidjela, znači da ima još jedan slučaj u Njemačkoj, tako da su to zvanični podaci od juče. Vjerovatno taj broj se promijenio od juče, tako da danas očekujemo nove podatke, vjerovatno je on, znači, i veći od ovoga što sam spomenula. Tako da prema procjeni, odnosno izračunu, kada su u pitanju oboljeli, odnosno smrtni slučajevi, kada se podijeli broj oboljelih na broj umrlih, znači negdje stopa smrtnosti, odnosno letaliteta, iznosi od 2 do 4%.
Evo ovdje imamo i podatak da Komisija za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije da će se sastati danas kako bi procijenila da li zaraza novim koronavirusom u Kini ispunjava uslove za proglašenje globalne vanredne situacije. Šta bi to značilo, doktorka, globalna vanredna situacija?
Da, to je već neka treći sastanak, znači procjenjuje se situacija u odnosu na širenje, znači na ostale zemlje, odnosno na ostale kontinente i države. Tako, na osnovu određenih parametara, ako postoji velika prijetnja kada su pitanje broj oboljelih i ako je veliki broj smrtnih slučajeva, onda se donose vanredne situacije, znači tu sad ne mogu sad da kažem, donose se određene zaključci, odnosno naredbe u smislu prijetnje, odnosno širenja kada je u pitanju, znači putovanje, trgovina i sve druge aktivnosti, odnosno s obzirom da je ovo bolest respiratorna koju je teško kontrolisati, pokušava se na sve moguće načine da se taj broj redukuje, znači oboljelih, kako bi se smanjio broj izvora zaraze, jer što je god manji broj oboljelih, imamo manji broj izvora zaraze, tako da je to na neki način ograničavanje širenja epidemije, ali ova vrsta epidemije ima svoj prirodni tok. Znači sad se nalazimo u nekoj fazi uzlaznoj, znači povećanog oboljevanja, jer vidimo svaki dan da imamo veći broj i oboljelih i smrtnih slučajeva, ali se nadamo, znači procjenjuje se, evo svjetski stručnjaci neki govore da će to trajati još koji mjesec, dva, tri mjeseca, mada se ne može tačno to predvidjeti, ali ono što se očekuje da će biti još povećan broj oboljelih ili umrlih.
Evo, kada stalno govorimo o tom koronavirusu, kakav je ovo u stvari virus?
Pa kada je u pitanju koronavirus, to je poznati virus od kojih oboljevaju ljudi, znači prevashodno životinje, ali oboljeva ljudska populacija. Znači, on je negdje otkriven 60. godina 20. vijeka i uglavnom kod ljudi izaziva, smatra se da čak negdje 50% običnih prehlada izaziva koronavirus, izaziva uglavnom blage infekcije. Međutim, s obzirom da smatra se da je rezervoar izvor zaraze, znači životinje, neke vrste koronavirusa, kod ljudi ih je do sada dokazano da ih ima 7 koji mogu zaraziti ljude. Međutim, on je, pošto on ima sposobnost mutacije, odnosno genetskih promjena, tako kada dođe do pojave novog vrste virusa, sva populacija je osjetljiva na takvu vrstu virusa. Takva vrsta virusa, znači imali smo epidemiju kada je u pitanju, znači 2002. i 2003. godine također u Kini, to je epidemija SARS-a koja je registrovana, gdje je oboljelo negdje oko 10.000 ljudi, znači bilo je negdje oko 1.000 smrtnih slučajeva, poslije toga je bio blisko istočni MERS, isto tako koronavirus gdje je negdje manji broj obolio, znači umro, i evo sad, znači imamo ovaj novi koronavirus 2019. godine, jer kineske vlasti, znači kada je došlo do oboljevanja prvih slučajeva, znači to su bio određen broj sa teškom simptomatologijom, i smrtnim slučajevima, kada su radili dijagnostiku, prvo su utvrdili da se radi o koronavirusu. I onda su mislili, znači, da se radi o SARS-u ili MERS-u, međutim, nije bio ni jedan ni drugi i zato je ovaj novi koronavirus upravo ima ovakav naziv. I takva vrsta virusa, znači kada se pojavi nova, onda su svi osjetljivi, znači populacija osjetljiva. I ono što je treba naglasiti, sami znamo, znači da je ova epidemija krenula, znači iz grada Wuhana. To je više milionski grad, znači sa jedne pijace gdje se prodavala, gdje su se prodavale divlje domaće životinje, to je znači pijaca gdje se prodaje riba i morski proizvodi, i odatle je krenula epidemija, s obzirom da je postoji, znači da je to zemlja sa najvećim brojem stanovnika, odnosno postoji bliski kontakti, znači stanovništva, tako se i počela širiti. U početku nisu znali, znači na koji način se širi, uglavnom se smatra, znači da je rezervoar, kao što sam rekla, izvor zaraze kreće od životinje, jer tu se prodaje, znači, sirovo meso i divljih domaćih životinja, i vjerovatno odatle krenulo, znači bliski kontakt, i onda je poslije, znači, utvrđeno da se ovaj virus prenosi interhumano, što se desilo, znači, u bolnicama, odnosno bolest je prenijela na zdravstvene radnike koji su njegovali, pružali pomoć, liječili, znači oboljeli pacijente.
Kolika je vjerovatnoća da virus dođe do nas? Evo, rekli smo već i u Francuskoj, u Njemačkoj.
Ono što bih htjela da istaknem je to da su kineske vlasti zaista, znači blagovremeno, barem ono koliko imamo podataka, objavili epidemiju, prijavili, i Svjetska zdravstvena organizacija, Centar za kontrolu bolesti, znači svjetski, znači evropski, i sve druge relevantne, znači svjetske institucije su objavile na vrijeme, blagovremeno, i preduzete su, dati su preporuke i uputstva, i sve zemlje su preduzele, znači, potrebne mjere u cilju, znači, kontrole ove bolesti. Kada je u pitanju Republika Srpska, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i naravno uz pomoć, znači, predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije, zatim Zdravstvene regulatorne međunarodne agencije, Evropskog centra za kontrolu bolesti, je preduzeo sve aktivnosti i pripreme, tako da vjerovatnoća unosa u Republiku Srpsku je niska, odnosno mala, ali ne može se isključiti. Pošto Republika Srpska, znači, nema direktne linije sa Kinom, nema te sad bojazni kada je u pitanju avionski saobraćaj, a s obzirom da Republika Kina, znači, ima direktne veze, kada govorimo o Europi, znači London, Pariz i Rim, znači postoji mogućnost da na indirektan način, znači prilikom prelaska sa jednog aerodroma na drugom, ili autobuskim transportom ili transportom automobilskim da dođu na granicu, znači u periodu inkubacije. Znači to je taj period, može da bude pacijent u kontaktu kad je krenuo i prilikom dolaska da prođe 5-6 dana i da on u tom periodu ne pojave se simptome. Kada dođe u Republiku Srpsku, i zato mi sada na granicama, znači smo dostavili uputstva kako se ponašati sa takvim putnicima. Oni su dužni da dobit će uputstvo i u slučaju pojave bilo kakve simptomatologije od strane respiratornog trakta da se jave nadležnom ljekaru putem, ima dat je određeni broj telefona. Tako da moramo se ponašati tako kao da neće biti, a da se pripremimo da to spriječimo ako bi se pojavilo. I vjerovatno se neće ništa desiti, ali ne možemo ništa isključiti i to je nešto što ne može niko predvidjeti.
Hvala vam, doktorka, kada je u pitanju korvirus. Nadam se da će se ostvariti vaša pretpostavka da je mala šansa da dođe do neke zaraze ovdje u Republici Srpskoj. A evo sada da pređemo na grip, s obzirom da je to i također respiratorna infekcija. Ove godine epidemija gripa, odnosno prošle godine, a i ove epidemije gripa nije bilo. A sad, s obzirom na ovu vremensku situaciju, na visoke temperature, na promjene, kakva situacija se očekuje kad je u pitanju grip?
S obzirom da je ovo, kao što smo i napomenuli, period zime i sezona respiratornih infekcija, znači sada kada je u pitanju epidemiološka situacija, imamo neku uobičajeno, znači stanje, i možemo reći na neki način da je situacija zadovoljavajuća. Međutim, zbog novo nastale situacije sa koronavirusom možemo cijeniti da je epidemiološka situacija nesigurna i neizvjesna. Ne znamo šta će se dešavati u narednom periodu. Kada je u pitanju gripa, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama već dugi niz godina, negdje od 2012. prati kretanje gripa, odnosno provodi epidemiološki nadzor u sezoni pojave gripa, odnosno sve zdravstvene ustanove prijavljuju institutu na sedmičnoj osnovi sve akutne respiratorne infekcije, bolesti slične gripi i teške respiratorne infekcije. I na osnovu toga svi pacijenti koji su hospitalizovani, znači to su teške respiratorne infekcije u bolnicama, uzimaju se uzorci, a naravno znači u Banja Luci, u domu zdravlja se uzimaju uzorci od pacijenata koji imaju bolesti slične gripi. I na osnovu tih podataka, odnosno uzmanjem tih uzoraka, mi utvrđujemo da li virus gripa cirkuliše u našoj populaciji. S obzirom da taj nadzor počinje negdje u oktobru mjesecu, od znači 40. nedelje tekuće godine pa sve do 20. nedelje naredne godine, znači to trajeće negdje do kraja aprila, mi do sada na osnovu svih uzetih uzoraka imamo ukupno 10 pozitivnih na virus gripa. Od tih 10 je 8 tipa A1 i 2 su tipa B. S obzirom da se sad nalazimo u petoj nedelji nadzora nad gripom, ovo su podaci, znači mi imamo sad podatke za četvrtu nedjelju i imamo naravno porast, pošto najveći porast i akutnih respiratornih i bolesti sličnih gripi i teških respiratornih infekcija imamo negdje od četvrte do osme nedelje i mi očekujemo povećanje i u narednim nedeljama. Ali ako uporedimo situaciju sa proteklom godinom, taj nivo je daleko niži, znači imamo niži nivo, odnosno mirnu situaciju kada je u pitanju pojava gripa, odnosno akutnih respiratornih infekcija i bolesti, znači sličnih gripi, pa tako da možemo reći da imamo nizak nivo pojave gripa, a mi ćemo znači naravno pratiti situaciju. Znamo da smo prošle godine imali skoro duplo veći broj i SARI infekcija, bilo i smrtnih slučajeva, mada u narednom periodu nije isključena pojava ni smrtnih slučajeva. Svi ti smrtni slučajevi su uglavnom kod osoba koji imaju određene zdravstvene probleme, pa onda uslijed infekcije gripom dolazi do komplikacije, upala pluća i dolazi do zastoja znači drugih organa i može da se bilježe, odnosno bilježe se i smrtni slučajevi. Tako da ćemo sad pratiti situaciju u narednom periodu, ali samo na kraju da kažem da je situacija daleko bolja u odnosu na proteklu godinu.
Doktorka, hvala vam puno. Nadam se da su naši slušaoci, da imaju sada mnogo jasniju situaciju kada je u pitanju koronavirusa, također i grip. Hvala što ste bili gošći u studiju Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i vašim slušaocima.
Dva minute do 18 časova, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Ivana Frank, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz naš program.